Xitoyning Markaziy Osiyo muammosi deb nomlangan hisobotda Pekinning region bilan aloqalari tahlil qilinadi. Xitoy qudrati tobora oshar ekan, Markaziy Osiyodagi ta'siri Rossiya va AQShnikidan ham oshib ketishi muqarrar deyiladi unda. Bryusselda joylashgan tashkilot nazarida mintaqaning 5 davlati ichki muammolar ummonida. O'zaro yakdillik, birdamlik yo'q. Taliban safida jang qilayotgan jihodchilar 2014-yilda xalqaro qo'shinlar Afg'onistonni tark etganidan keyin e'tiborini Markaziy Osiyoga qaratishi mumkin. Xitoy Markaziy Osiyo bilan aloqalarini mustahkamlab, iqtisodiy taraqqiyot va barqarorlikni ta'minlashda yordam beryapti. Bu taktika aslida Pekin pozitsiyasini ham mustahkamlashi shubhasiz, xususan Xinjiang Uyg'ur muxtoriyatida, deydi Didra Taynin, xalqaro bo'hronlarni o'rganuvchi guruhning region bo'yicha direktori. Pekin mintaqani ham, o'zini ham NATO qo'shinlari Afg'onistondan chiqib ketishining salbiy oqibatlaridan asramoqchi. Iqtisodiy o'sish har bir mamlakatda ichki norozilikni kamaytiradi degan umid bor, deydi u. Lekin muammo shundaki, yildan yilga Markaziy Osiyoning kattagina qismida beqarorlik kuchayib boryapti. Afg'oniston bu vaziyatni og'irlashtirayotgan omillardan. Biroq aksariyat davlatlardagi asosiy muammo mas'uliyatsiz boshqaruv va korrupsiya, deydi Didra Taynin. Xitoy Markaziy Osiyoga milliardlab dollar sarmoya kiritgan va kiritishda davom etyapti. 5 davlat bilan savdo hajmi 1992-yilda 527 million dollarni tashkil etgan bo'lsa, 2010-yilda 30 milliard dollarga yetdi. Xitoy uchun bu yer tabiiy resurslar va energiya zaxiralari manbai hamda arzon tovarlar uchun katta bozor. Ammo gap shundaki, Rossiya ham a'zo bo'lgan Shanghai hamkorlik tashkiloti faoliyatini samarali deb bo'lmaydi. Ham Pekin, ham Moskva Markaziy Osiyo yakka hokimlarining qattiq qo'l siyosatini ehtiyotkorlik bilan kuzatadi. Chunki aynan ichki siyosiy repressiya, millatchilik va iqtisodiy qiyinchiliklar jiddiy muammolar tug'dirishini Rossiya va Xitoy yaxshi tushunadi, deyiladi tahlilnomada. Xitoyning mintaqadagi ta'siri oshar ekan, unga nisbatan shubha va ishonchsizlik ham har doimgidan kuchli, deydi Stefani Klein Albrandt, bo'hronlarni o'rganish guruhining Xitoy bo'yicha maslahatchisi. Uning aytishicha, agar Xitoyning iqtisodiy ekspansiyasidan Markaziy Osiyoda faqatgina tor bir doira, elita foyda ko'rsa, oddiy aholiga uning ijobiy ta'siri bo'lmasa, bu mintaqaviy beqarorlik kuchayishiga olib keladi. Shohruh Hamro, Washington.